Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Bila shaka hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Arnold Kayanda nikiwa hapa Marekani. Ni Jumanne ya tarehe 27 mwezi Disemba mwaka 2022 ambapo leo tunakuletea mada kwa kina. Utamsikia kijana Steven Ngowi kutoka Tanzania anayejishughulisha na masuala ya utalii na kulinda wanyamapori walio hatarini kutoweka. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisoma na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Na hii leo zote zinatokea Geneva, Swiss. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk ametoa wito kwa mamlaka ya Afghanistan kufuta mara moja mtiririko wa sera zinazolenga haki za wanawake na wasichana nchini humo, akieleza kuwa zina athari mbaya na za uharibifu na zinaleta mvurugano katika jamii. Kauli hii inafuatia matangazo yaliyotolewa wiki iliyopita ambapo tarehe 24 mwezi huu wa Disemba uongozi wa Taliban ulitoa amri ya kupiga marufuku wanawake kufanya kazi katika taasisi zisizo za kiserikali NGOs. Tayari pia uongozi huo ulishapiga marufuku hivi karibuni wanawake na wasichana kupata elimu ya chuo kikuu. Kamishna Turk amesema hakuna nchi inayoweza kuwa na maendeleo ya kweli ya kijamii na kiuchumi wakati ikitenga nusu ya watu wake. Vizuizi hivi visivyoeleweka vilivyowekwa kwa wanawake na wasichana sio tu vinaongeza mateso ya Waafghani wote, lakini ninaogopa kwani vinaleta hatari mpaka nje ya mipaka ya Afghanistan. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeeleza kufarijika baada ya wahamiaji zaidi ya 200 waliokuwa wamekata tamaa kuokolewa kwa usalama kwenye ufuo wa nchi ya Indonesia siku tatu zilizopita. Wahamiaji hao wanaaminika kuwa walikwama kwa takriban mwezi mmoja baharini bila msaada wowote kabla ya kuokolewa. Wavuvi wa Indonesia na mamlaka za mitaa waliwaokoa na kuwateremsha makundi mawili. Kundi la kwanza la watu 58 siku ya Jumapili na kundi la pili la watu 174 liliokolewa siku ya Jumatatu likiwa na wanawake wengi na watoto. Na wakati huu ambapo msimu wa baridi kali ukishika kasi na kufikia nyuzi joto sifuri kote nchini Ukraine, ofisi ya shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM nchini Ukraine imetangaza kuongeza msaada kwa wakimbizi wa ndani walioathiriwa na vita inayoendelea nchini humo ambao kwa sasa wanakabiliwa na baridi kali. Taarifa ya IOM imeeleza kuwa kwa ufadhili wa fedha kutoka muungano wa Ulaya EU wataweza kuwasaidia zaidi wa Ukraine 700,000 kwa usaidizi katika sekta mbalimbali wakati wote wa miezi ya baridi ambao itakuwa msimu wenye changamoto nyingi zaidi nchini humo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Lea Mushi kwa kutusomea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani ambapo leo tukiwa bado kwenye msimu wa sikukuu, wakimbizi kutoka nchini Ukraine wanajaribu kufanya kila jitihada kuhakikisha nao wanasherehekea sikukuu hizi. Salia papo hapo tafadhali.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Sekta ya utalii ni miongoni mwa sekta zenye mchango mkubwa katika malengo ya maendeleo endelevu SDGs, huku Umoja wa Mataifa ukipiga chepuo sekta hiyo kwa endelevu kwa maslahi ya dunia na watu wake. Nchini Tanzania, vijana wanaichangamkia sekta hiyo kwanza kama chanzo cha ajira, lakini pia kuchangia katika uchumi wa taifa na jamii zinazowazunguka. Miongoni mwa vijana hao ni Steven Ngowi, anayemiliki kampuni ya utalii ya Ndifo Safari, ambaye mbali ya kuwa mwongoza watalii anachangia katika miradi mbalimbali ya jamii kusaidia kuokoa wanyama walio hatarini kutoweka. Hivi karibuni alifika nchini hapa Marekani kuchangisha fedha kwa ajili ya kusaidia wanyama hao walio hatarini kutoweka wakiwemo tembo. Amezungumza na Flora Nducha wa idhaa hii ya Kiswahili na ameanza kwa kufafanua ni kwa jinsi gani wanavyosaidia wanyama hao walio hatarini kutoweka.
Tuseme mtoto wa tembo akampoteza mama yake, labda wanamchukua yule mtoto, wanamweka, wanakaa naye. Sasa atahitaji maziwa, atahitaji kula na kuna madawa. Kwa hizo fedha tunazitumia kuweza kununua hivyo vitu ambavyo wale wanyama wanahitaji kama dawa.
Ndio. Sasa kabla hatujafika kwenye kuchangisha fedha, ilikuwaje ukaingia katika hii shughuli?
Mimi ni guide, mwendesha watalii kwenye hifadhi za Tanzania zote.
muongoza watalii wanasema.
Muongoza watalii.
Unamiliki kampuni ya kuongoza watalii ama umeajiriwa na kampuni?
Namiliki kampuni ya kuongoza watalii inaitwa Ndifu Safari.
Nini kilikusukuma hata ukaona una wajibu wa kufanya hivyo?
Ni kwa sababu babu yangu alikuwa ni muongoza watalii. Mm-hmm. Na kama yeye aliweza akafanya ile kazi kipindi kile mpaka sasa hivi mimi nikaweza nikakuta wale wanyama na nikawaona na nikaweza kuwaonesha wageni wakafurahi, na mimi pia ningependa kizazi changu kinachokuja nyuma kiweze kukuta wale wanyama. Sasa hicho ndo kilichonisukuma kwamba kuwaokoa wale wanyama, sababu kidole kimoja kivunjishawa. Mm-hmm. Inabidi tuwe wengi.
Naam, na Umoja wa Mataifa kwa hakika unapigia debe sana swala hilo hasa la wanyama kama uliowataja, simba, tembo, chui ambao wako hatarini kutoweka, kwamba ni wajibu wa kila mtu. Kwa hiyo na wewe unatimiza sehemu yako. Sasa pesa unatoa wapi, kwa sababu si kitu rahisi?
Ni kweli. Pesa tunafanya kuchangisha kutoka watu mbalimbali ambao wanajitolea kuweza kutupa zile fedha. Ila sio kitu kirahisi, maana inabidi wao wenyewe waone ni nini mnachokifanya. Mm-hmm. Fedha zinaenda wapi. Mm-hmm. Maana mtu yoyote tu anaweza akachangisha zile fedha. Mm-hmm. Sasa sisi tunajaribu marafiki, nina rafiki zangu wanaoishi hapa Marekani, niliweza kuwashirikisha hilo jambo. Mm-hmm. Wakalipenda na wanajuana na watu wengine. Kwa hiyo waliweza kuandaa sehemu na wakaalika watu, tukaonesha picha, tukaonesha video, tukawapa makaratasi ambayo yanaonesha nini kinachofanyika. Sawa, wakapata moyo wa kuweza kuchangia kwenye hilo jambo.
Mm-hmm. Ndio. Na hii shughuli labda ya kuendesha watalii na umiliki wa kampuni yako umeanza muda mrefu?
Hapana. Kampuni kama kampuni nimeianzisha mwaka jana. Mwezi wa tatu. Kwa mpaka sasa hivi tuna kama mwaka na miezi kadhaa. Tunakaribia miaka miwili, maana mwaka wenyewe unaenda kuisha.
So mbali ya pengine ya kuokoa wanyama ambao wako hatarini, kuna kitu kingine ambacho unafanya labda kwa jamii mahali ulipo?
Ndio. Kila mgeni anayesafiri na Ndifu Safari kuna asilimia ambayo anachangia, ambao ile asilimia inarudi kusaidia jamii Arusha na sehemu zingine pia. Ila sasa hivi tunaangaza sana maeneo ya Arusha. Mm-hmm. Na pia tuna mradi ambao tumeumaliza juzi maeneo ya Arusha Kisongo, nje kidogo ya Arusha, mradi wa maji. Maji yalikuwepo ila yalikuwepo mbali. Kwa sisi tulichokifanya ni kwamba tumeweza kusogeza yale maji karibu zaidi kwa wale wananchi waloko maeneo yale pale. 600 wengi wao wanaenda hadi kilomita 18-20 kufuata yale maji. Kwa hiyo sisi tumeweza kuwafanyia uwepesi. Tumeanza na lita 15,000. Kwa hiyo ni yale maji tunayapump kutoka kule yanapotoka paka kwenye ile sehemu, alafu wao wanakuja wanachota yale maji pale.
Na hela umesema watalii wanachangia.
Ndio.
Kwa hiyo katika kila mtalii anayekuja mnamwambia labda kiasi fulani kinafanya shughuli za jamii ama inakuwaje?
Anapokuja na wao wenyewe wanapenda waweze kusaidia. Unapata kwenye ile fungu ambalo wanalipa, kuna hela asilimia ni kidogo sana. Kwao itakuwa ni kidogo, lakini kwa yule anayepata huo msaada ni msaada mkubwa.
Kama kiasi gani?
Ni kama dola 88. Uh-huh. Ambao ukipiga ina kama mifuko 20 ya simenti. Uh-huh. Unaona, ama kiweka kwa hela yetu ni
hela nyingi.
Kwa
hiyo kila mtalii anachangia hiyo.
Kila mtalii anayesafiri na Ndifu Safari anachangia ile hela, ambao kwa wao kwa lugha ya hapa wanasema ni tunawaambia ni positive impact.
Inaleta athari nzuri katika jamii.
Athari nzuri katika jamii.
Bila shaka wanakijiji wa hiyo eneo la Kisongo wameupokea vyema huo mradi.
Kwa kweli wameupokea vyema na wameshukuru sana. Mwenyewe nisingeweza. Mm-hmm. Ila kwa msaada na pia kwa kujiongeza tumeweza kukamilisha huo mradi.
Na mnafikiria kufanya kitu kingine zaidi katika jamii hiyo?
Ndio. Tuna mradi mwingine wa madarasa. Mm-hmm. Kuna baadhi ya shule ambazo zipo nje ya mji yana uhaba wa madarasa. Mm-hmm. Kwa hiyo pia tunaangalia namna ambavyo tutaweza kuwasaidia kuwajengea darasa moja au mbili. Mm-hmm. Kuwekea madawati, meza, maji pia, maana shule nyingi wana tatizo la maji mashuleni.
Ngine, ungependa kuambia nini hasa wale ambao wako kwenye nafasi kama yako, yeah, wanatengeneza hela, yeah, lakini labda hawafikiri kwamba kuna wajibu wa kuipa jamii pia kitu fulani?
Yeah. Yeah. Mimi nitakachoweza kuambia ni kwamba tukishikamana tukawa wote kitu kimoja, tutawasaidia wengi. Kiangalia wewe mwenyewe kuwa tajiri, utakuwa tajiri ndio. Ila kuna msemo ambao huwa napenda kuutumia kwamba ukiona unapanda, mm, jaribu nao kuwanyanyua waloko pembeni yako mpande wote, maana ukishafika juu ni hawa hawa wenyewe watakuvuta chini. Sawa. Mm-hmm. Kwa mimi nahimiza kwamba tushikamane tuweze kusaidia jamii, maana ukifikiria ulikotoka hautaki watoto wako nao watoke kule kule ama wapitie yale yale. Kwa kila siku mtu unavyoamka ukifikiria kwamba leo angalau nifanye kitu.
Asante sana, nakushukuru sana Steven.
Asante.
Na mimi nakutakia kila laheri.
Asante.
Shukrani sana.
Nashukuru.
Shukrani sana Flora Nducha, na kila laheri kampuni ya Ndifo na Steven Ngowi, ili juhudi zenu ziendelee kusaidia wanajamii wengi zaidi Arusha, halikadhalika wanyamapori walio hatarini kutoweka. Na sasa ni mashinani, wakimbizi wa Ukraine katika kuokoa maisha yao baada ya vita kuanza mwezi Februari mwaka huu walikimbilia katika nchi jirani barani Ulaya. Moja ya nchi hizo ni Bulgaria, ambapo katika jiji la Plovdiv kulikuwa na hospitali iliyotelekezwa kwa miaka kadhaa, na ndio sasa imekuwa makazi ya wakimbizi hao baada ya kukarabatiwa kwa ushirikiano wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, wafanyabiashara na uongozi wa jiji hilo. Natalia Artuk ni mkimbizi kutoka Ukraine na anasema,
watu 130 tunaishi katika kituo hiki na sote tunajitahidi kupeana faraja. Saa nyingine tunakuwa na sherehe kidogo wakati wa sikukuu. Tuna umoja sana, tunafanya kila kitu wenyewe.
Hongera kwa wakimbizi wa Ukraine kwa kuendeleza umoja na kushirikiana kupeana faraja, hususan katika msimu huu wa sikukuu. Na kufikia hapo basi nafikia tamati, lakini kwa sasa unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa nyingine mbalimbali, na pia tafadhali subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na katika ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN. Kwa niaba ya watu walioshiriki, mimi ni Arnold Kayanda, ninakutakia amani na kwaheri kutoka New York.